on että
if it becomes clear that the national interest which is stable and principled government
өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн туруктуу жана бекем принциптүү өкмөт керек десек жумушчулар партиясы жана либерал демократтык партия өз ара коалиция түзгөнү жакшы экени анык. Мен өкмөттү түзүү милдетинен бошотулушум керек деп санайм. Мындай өкмөт падышанын сөзүндө жана ишеним көрсөтүү боюнча добуш берүүлөрдө көпчүлүктүн колдоосун алат деп ойлойм, деди Гордон Браун. Жумушчулар партиясынын жаңы лидери сентябрдагы курултайда шайланууга тийиш. Урматтуу угармандар, бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эми шейшемби күнкү абрай менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин алдында шашылыш маалыматы боюнча республиканын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 11 майда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 19-24 даража жылуу, Талас аймагында 17-22, Ош Жалал Абад дубандарында 19-24 даража жылыйт, Баткенде 18-23, Ысык Көл класында 12-17 даража жылыйт, Тоолун нарында 13-18 даража жылуу болот. Бишкекте күндүз күн ачык болуп, түн ичинде кыска мөөнөттүү жаан жаап, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 21-23 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Конституциялык кеңешме 10 апрелдеги кеңейтилген жыйында баш мыйзамдагы президенттин ыйгарым укуктарын талкуулады. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаев баштаган жумушчу топ иштеп чыккан конституциянын долбооруна айрым олуттуу сунуштар да айтылды. Бул талкуу жөнүндө кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы кеп салат.
Эки мамлекет башчынын саясатынан кийин Кыргызстан президенттин ыйгарым укуктарын кантип кыскартып, кантип чектөө керектигин бириндетип талдай баштады. Конституциялык кеңеш менен төрагасы Өмүрбек Текебаев Азаттыкка өзү башына турган жумушчу топ иштеп чыккан баш мыйзамдын долбоорун кеңеш менен мүчөлөрү жалпысынан колдоп жатканын, бирок президенттин ыйгарым укуктары боюнча олуттуу өзгөрүүлөр бар экенин билдирди.
Президент кадр саясатынын гана эмес, өлкөнүн экономикалык жана финансылык саясатына келгиш албайт. Анын мыйзам чыгаруу демилгеси дагы алынды, өз эрки менен референдум мыйзамдардын долбоорун алып чыгуудан ажырады, жада калса парламентке келип жыл сайын сүйлөп тура турган укугунан да ажырады. Ошентип президент көп функцияларынан ажырады, бирок анын ушул негизги стратегиялык функциялары парламенттин ынтымак менен иштеши, өкмөттү түзүү мөөнөттөрүн тескеп, парламент менен өкмөттүн ортосундагы карама каршылыкты чечкенге салым кошконго мүмкүнчүлүгү бар.
Текебаевдин билдиришинче, президент башка прокуратураны жана башка өкмөткө баш ийбеген борбордук мамлекеттик органдардын курамын жогорку кеңеш менен биргеликте түзө алат. Антсе да президенттин ыйгарым укуктарынын кескин кыскарышына чочулагандар да бар. Алардын бири Туран партиясынын төрагасы Тайырбек Сарпашев.
Биз баягы президенттик парламентчадан эле аябай жалкып калып, аны таптакыр эле биз бүт парламентчаны алып таштаганда анда бул жерде өкмөт жака таптакыр ооп кетет дагы. Биз бир үй бүлөлүк башкаруудан 30-40 үй бүлөлүк башкарууга өтүп кетүү коркунучунан дагы биз алыс болушубуз керек да. Ошол себептен кээ бир президенттин арбитрдик укуктарын биз бекемдеп беришибиз керек.
Конституциялык кеңеш менен бул кеңейтилген жыйынында президентти 5 жылга эмес 6-7 жылга чейин шайлоо маселеси көтөрүлдү. Бир талапкер бир эле мөөнөткө шайланып жаткандан кийин бир жылга узартуу ашык болбойт деген сунуштар айтылды. Президенттикке талапкерлердин курагын 35 жаштан 32 жашка чейин төмөндөтүү керектигин айтышты. Бирок ошол эле жыйында отурган айрым жаштар болочоктогу мамлекет башчы өзүнүн иш менен таанытылган, иш тажрыйбасы мол болушу керек деген кайчы пикирлерин билдиришти. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча сынактан өткөрүүнүн кажети жок, бар болгону мектепти бүтүп жатканда кыргыз тили боюнча тапшырган экзаменин жыйынтыгы жетиштүү деген да демилге болду. Баш мыйзамдагы ант берүү жөрөлгөсү кызуу талкууга алынды. Убактылуу өкмөт сунуштап жаткан баш мыйзамдын долбоорунда анттын текстин өзгөртүү, эгер президент берген антын бузса жоопкерчиликке тартуу керектиги айтылды. Анттын ар кандай текстерин жөнөтүү боюнча коомчулукка сунуш айтылды. Алардын арасында антты бузса кудай урсун, арбак урсун сыяктуу эмоционалдуу сөздөрдү кошуу керектиги баса белгиленди. Убактылуу өкмөт сунуштап жаткан долбоордогу башкы нерсе президент конституцияда гана көрсөтүлгөн укуктарга ээ деп көрсөтүлүшү болду. Азыркы конституцияда мамлекет башчынын мыйзамдарда көрсөтүлгөн укуктары бар деп белгиленген. Убактылуу өкмөт башчынын орун басары Өмүрбек Текебаевдин айтымында бул президенттин чексиз бийлигине жол ачкан жылчыкча болчу, эми бул тешик бүтөрүп жатат. Конституциялык кеңешмеде бийлик бөлүштүрүү минтип кызуу талкууланып жаткан чакта интернет саясаты боюнча жарандык демилге баш мыйзамга байланыштуу жарандардан келип түшкөн кайрылуу арыздарды иликтеп жыйынтыгын жарыялады. Иликтөөгө ылайык жарандарда таптакыр башка маселелер, Мисалы баш мыйзамдын долбоорунда динден тышкары мамлекет деп жазылып калышы, бекер медициналык биринчи жардам көрсөтүү, турак жайлардан кол тийбестиги жана милиция кызматкерлерин саясий иш аракеттерге кийлигиштирбөгөнчө чара көрүү тууралуу жагдайлар көбүрөөк ойлондурары анык болду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми түз эфирдеги маек, аны кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Рахмат Амир мырза, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биздин түз эфирдеги маектешибиз Конституциялык кеңешменин мүчөсү Курманбек Дыйканбаев болмокчу. Курманбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына ушул тапта Конституциянын жаңы редакциясынын долбоору кызуу талкууланып атат. Мына сиздер ушул Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү президенттин чексиз кол тийбестик укуктарынан ажыратууну сунушталыптыр. Ушул президенттин чектелген укуктарына так токтоло кетсеңиз, кайсылар чектелди?
Чын эле кызуу талкуу болот. Өзү билгендей үчүнчү пленарный заседание өттү. Биз деген ушул башкаруу формасын өзгөрткөнүн эсебинен президент деген ушу көп ыйгар муктардан ажыратууну анышка жана кол тийбестен да алынды. Себеби деген бүгүнкү күндө биз дагы жолу көрбөдүк ошо президенттердин барып ошо кол тийбестикке жанагы импликационистке таянып туруп көп жаман иштер кылганын себебинен ошондой эмеси алынды кол. Анан бүгүн ушу эгерде ушул эки эменин баары өтүп кетсе жаңы баш мыйзамда мен ойлойм ушу президент деген жөнө мындай ортодо тең салмак болуш үчүн жанагы аткаруу бийлиги менен парламент ортосунда ушундай иш жүргүзгөндө как арбитр сыяктуу эле кызмат кылыш керек.
Бул президенттик президенттин жакындары дагы мамлекеттин эсебинен мындай каржыланбайт деген дагы бир сунуштар айтылды дейт, ошол кирилдиби?
Киргизилди, албетте так эле ошондой болот. Себеби деген бул экс президенттин статусу эгерде калганда да боорки ушу туугандарына жакындарына дагы ушул эки чек коюлуп атат.
Демек анда мамлекет тарабынан каржыланбайт, алар
каржыланбайт.
Дагы бир маселе, коомчулукта конституциянын долбоорун талкуулоодо мамлекеттик түзүлүш кенин талкууга алынып, адам укуктары, сот системасы, жергиликтүү башкаруу багытында анча маани берилбей калды деген пикирлер айтылууда. Дагы буга көз карашыңыз кандай?
Мен ага ал абдан туура эмес. Себеби деген биз мына жумушчу топто ушунун баары каралып атат. Но тилекке каршы ушу биздин жанагы 75 мүчөбүз, жанагы конституциялык кеңешменин эмелери мүчөлөрү билим жагынан, ушу тажрыйба жагынан ар кандай болуп ушул эки көп убакыт ушуга кетип атат. Ошолорго эле кайра ишара өзүбүздөн ушу жумуш топто ушунун баарын кайталап түшүндүрүп, анан ошо пленарный заседание мисалы көчөгүнү болгон ошо биз 11 энени өттүк, ар кайсында ой пикир болуп атат. Анан тилекке каршы убакыт абдан тар болгондо, себеби деген ошонун баарын эми региондордон ар кайсы топтор ушу сунуштар түшүп атат, ошо сунуштун баарын тең карап иштеп кайра ушул эки баш мыйзам киргизгенге ушу баары кирип калабы, ошондо мен азыр шектенип атам да.
Курманбек мырза, мына ушу айрым бир саясий партиялар, бир топтор бөлөк бир аймактардан сунуштарды кабыл албай атат деген дагы бир маалыматтар айтылып атат. Ушул алардын пикирлери эске алынып атабы, сунуштары?
Мен ушу айтып кетпедим, эске алынып атат, но тилекке каршы ошонун баарын тең кайра анализ кылып чыгып, кайра ушул эки чын эле баш мыйзамга керектүү нерселердин баары кирбей калабы деп мен шек санайм. Себеби деген дагы жыл айткым келет, ушу мына жумуштук топто талкуулаган сөз кайра эле дагы жанагы пленардын жумушуна карап калып убакыт биз ушу астыга жылбай кээде ушу ордубуз эле эмит турабыз да. Дагы жыл айтпайм, ушу бир мен ушу бүгүнкү күндө ишегим бар ушу бүт сунуштар, жакшы сунуштардын баары кирбей калсынчы.
Курманбек мырза, конституциянын долбоору убактылуу өкмөттүн курамындагы адамдар менен кирген адамдар партияларына кызыксынуу үчүн иштелип калат деген бир коркунуч жокпу? Ушундай пикирлер айтылып атат.
Андай да коркунуч бар болушу ыктымал, но биз буга мен ойлойм шарт түзмөт болушубуз керек. Себеби деген мына 12-13-14 баштап биз ошого добушка коебуз, ар бир беренени ошондо деген кызуу момундай эме болот болуш керек. Себеби ушу кичинекей эле бир эки үч партиянын же болбосо жанагы партийни эле эме жагына эметип кетпей, жалпы ушу элдин дагы кызыкчылыгын, коомдун да кызыкчылыгын өтүш керек да.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин түз эфирдеги маектешибиз Конституциялык кеңеш менен мүчөсү Курманбек Дыйканбаев болду. Кезектердин Прага студиясына узаттым.
Рахмат. Түз маекти Аманбек Тилденбай жүргүздү. Ободо Азаттык 7 саат 15 мүнөт. Эми жаңылыктардын мазмуну аны менен сиздерди мен Амирбек Азам уулу тааныштырам. Бүгүн убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева Ош шаарына барат. Кыргыз казак чек арасы дале жабык. Убактылуу өкмөт башчы Отунбаева Москвада президент Назарбаев менен кездешкен соң Казакстан чек арасыны 11 майда ачат деп маалымдалган болчу. Бүгүн Бишкекте токмокто сокулукта жумушчулар тынч митинг өткөрүшөт. Бүгүн Россиядан күйүүчү май келет деп күтүлүүдө. Кыргыз бийликтери экс-президент Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максимди кармап берүүнү сурап кайрылганын Латвиянын башкы прокурорлугу тастыктады. АКШ 100 ашуун адамдын өмүрүн алган Ирактагы чабуулду айыптады. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча баш комиссары Кэтрин Эштон Ирандын ядролук программасы боюнча жаңы сүйлөшүүгө макулдук берди. Айрым олуттуу жаңылыктардын мазмуну ушундай. Урматтуу угармандар, аларды биздин сайттан да окуя аласыздар. Дареги Азаттык КЖ. Президент Дмитрий Медведев дүйшөмбү күнү Сирияга 2 сапарга келди. Байтак шаар Дамаскда ал Сириянын президенти Башар ал-Ассад менен экономикалык байланыш, аскердик техникалык кызматташтык жана жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянын талкуулайт. Медведев Сирияга расмий визит менен барган Россиянын биринчи президенти болду. Сөз Венера Сагындык кызында.
Бул президент Медведевдин Сирияга жасаган алгачкы расмий сапары. Ал ортодо Сириянын президенти Башар Аль-Асад Москвага 3 барып кетти. Медведевди Дамаскка Орусиянын коргоо министрлигинин чоң делегациясы коштоп барды. Кремлдин өкүлү бирок бул ирет жаңы аскердик макулдашууга кол коюлбайт деп тактоого ашыкты. АКШдагы Вирджиния университетинин профессору Марк Кац көптөн бери Орусиянын жакынкы чыгыштагы саясатын изилдеп келатат.
Are different issues they could talk about, obviously.
Менимче, Орусия Сирия ортосунда талкууланчу маселе арбын. Эңирде аскер деңиз техникасы, аны модернизациялоо, Орусиядан курал-жарак сатып алуу, ал үчүн төлөө ыкмалары. Ошондой эле Сирия Орусиядан сатып алган курал-жабдыкты Хезболлага өткөрүп берүүдө деген Израилдин тынчсыздануусу. Орустар балким Сириядан мындан ары андай болбойт деген кепилдик сурашы мүмкүн. Сириялыктар албетте биз Хезболлага берген жокпуз деп актанат. Ошентсе да бул маселе эки өлкө ортосундагы эң таалылуу маселе. Айрыкча Орусия Израиль алакалары дурус акыбалда экенин эске алганда. Токсонунчу жылдардын ортосунан тарта Сирия Орусиядан абадан коргонуу жабдыктар менен согуштук авиацияны арбын сатып алды. Андан сырткары Орусиялык аскерий адистер Сириянын оор согуштук техникасын жаңылап, танкалар менен ракеталык жабдык жеткирип берди. Москванын андай саясаты Сирия менен формалдуу согуш акыбалындагы Израилдин тынчын албай койбойт. Тель-Авив Сирия күчтүү курал-жабдык техниканы андан ары Дамаск менен тыгыз кызматташ Хамас, Хезболла өңдүү уюмдарга өткөрүп берет деп эсептейт. Ошентсе да Вирджиниялык профессор Кац Москва Израиль менен мамилесин бузгусу келбейт деп белгилейт.
Moscow's policy in the Middle East is to be friends with everyone.
Москванын жакынкы чыгыштагы саясаты баары менен дос болуу. Израиль, байыстуу арабтар, радикал араб өлкөлөрү, Иран баары менен тең дос болгусу келет. Москва атүгүл Хамас жана Хезболла менен да дос. Орусиянын жакынкы чыгышта көздөгөнү баарынан мурда албетте экономикалык кызыкчылык. Экономикага келгенде президент Медведевдин жардамчысы Приходько Орусия Сирияга 32 миллион долларлык насыя бөлөт. Ал акча жер ортолук деңизде туристтик борбор курууга жумшалат деп кабарлады. Андан башка Орусиялык Газпром ишканасы Сириядагы бир катар энергетикалык долбоорлорго кызыгат. Атап айтканда, Газпром сириялык жаратылыш газын Ливан, Иорданияга тартып баруу ишин колго алгысы келет. Дмитрий Медведев Сириядан кийин шейшембиде Түркияга барат. Түркиялык Заман гезитине берген интервьюсунда орус президенти эки өлкө ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн белгиледи.
Россия президентинин Сириядагы визитинин максаты жөнүндө Венера Сагындык кызы баяндады. Урматтуу угармандар, Россиянын Кемеров облусундагы Распадский көмүр кенинде 8-чи жана 9-чу май күндөрү болгон газдын жарылуусунан өлгөн кенчилердин саны 39га жеткени бүгүн расмий маалымдалды. 51 жумушчунун тагдыры дале белгисиз. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев билдирет.
Чукулку кырдаалдар министрлиги таркаткан маалыматта дүйшөмбү 10-чу май күнү шахтадан 17 кишинин сөөгү жер үстүнө алып чыгарылды. Алар биринчи жарылуу болгондо шахтага түшкөн куткаруучулар сөөктөрү, анда мурда 13 көмүр казуучулар сөөгү шахтадан жер үстүнө алынып чыгарылган. Ооруканага жаткырылгандар эсеби 60 кишиден ашат. Алардын арасында жалаң эле көмүр казуучулар эмес, биринчи жарылуудан соң жер астына түшүшкөн куткаруучулар бар. Экинчи жарылуудан кийин үчүнчү жарылуу болбосун деп жер астына түшүү иши токтотулган. Азыр көмүр казуучулар арасынан дагы 60га чукул кишинин жолу туролуу бойдон калып келет. Өкмөт башчы Владимир Путин шахтада жарылууларды абдан оор, ал тургай кайгылуу жагдай деп сыпаттады.
Нужно технологически сделать все, чтобы шахта была проветрена в самые сжатые сроки.
Шахтанын ичин желдетүү үчүн абдан кыска мөөнөт ичинде технологиялык жактан колдон келгендин баарын жасоо керек деп буйрук берди. Ишемби түнү жарылуу болгондо Распадская шахтанын ичинде 350ден ашуун киши болгон, алардын дээрлиги жер үстүнө чыгууга үлгүргөн. Бирок кайгылуу окуя туурасында 2 күн бою маалымат таркаган эмес. Орусияда жеңиш күнүнүн 65 жылдыгын майрамдоого байланыштуу салтанаттар өтүп, чет элдик сый коноктор болгондуктан кайгылуу окуя купуя бойдон кала берген. Азаттыктын кабарчысы жиберген маалыматта көмүр казуучулар туугандары көйгөйүн ортого салышкан.
За 4 часа все равно же можно было до взрыва вывести их.
4 саат убак ичинде жер үстүнө алып чыгууга болот эле. Анан экинчи жарылуу болгондон кийин алардын жолу такыр торолуп калбадыбы дейт уулуна күйгөн эне. Тагдыры дагы эле белгисиз болуп аткандар 500 метр келер тереңдикте жатышат. Прокуратура кылмыш ишин козгоп жарылууда курман болгондор артында калгандарына 1 миллион рубльден жөлөк пул берүү болорун Кемерово губернатору Аман Тулеев билдирди. Экономикалык серепчи Евгений Гундмахер белгилешинче.
Аварий довольно много. Как известно, на 1 миллион добытого угля приходится одна человеческая жизнь.
Барыга белгилүү шахталарда кокустуктар абдан көп. Орто эсептен алганда ар 1 миллион казылып алынган көмүр үчүн бирден киши курман болуп турат дейт. Распадская шахтасы Орусиядагы көмүр казуучу эң ири ишкана. Анын бир жылда чыгара турган отуну 8 миллион тоннага чамалап барат. Ишкана 1973 жылы пайдаланууга берилген. Москвадан Муса Мураталиев.
Урматтуу угармандар, 3 мамлекеттин чек арасында жайгашкан Баткен облусунда жайыттарды пайдалануу чоң көйгөйгө айланды. Буга жайыттарды пайдалануу боюнча өкмөттөр аралык макулдашуулардын жок экени негиз берүүдө. Баткендиктер жаңы өкмөттүн бул багытта тез арада декрет кабыл алуусун өтүнүп, жайыт талашын чечкенге жергиликтүү бийликтин каруусу жетпей жатканын айтышууда. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткен облусунда жалпысынан 600 000 гектарга жакын жайыт болсо, анын 17 000 гектар аянты жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн жана мамлекеттик каттоо башкармалыгынын көрсөтмөсү менен Тажикстандан киргизилген малдарга уруксат берилип келинген. Мындан сырткары Өзбекстандан да ушуга чамалаш эле көлөмдө мал жандык кыргыз жайыттарын пайдаланып келген. Жайыт мыйзамынын жаңы талаптарына ылайык өкмөттөр аралык келишимдин жоктугу эми кошуна өлкөлөрдүн мал жандыктарын аймактын жайыттарына киргизүүгө болбой турат. Ал эми бул маселени жергиликтүү шартта чечүүгө болбой жатат. Кадамжай райондук айыл чарба департаментинин башчысы Алоудин Тагаев келишим түзүү үчүн өзбек бийлиги кызыктар болбой жатат. Бирок алардын анклавтарындагы жашоочулары сөзсүз кыргыз жайыттарын пайдаланууга муктаж. Маселени тез арада чечүү талап кылынууда дейт.
Биз прямой договор түзө албайбыз азыр. Все эле уже нарушение закона болуп. Бирок чыгарбашка жанчы жок болуп атат. Шахмардан анклава бар, башкасы бар. Балдар суранышып атат. Бирок биз жооп бербей турабыз. Закон боюнча не плачено. Чыгарбайбыз. Договором түзбөйсүңөр. Бирок эл экен, жер экенин өздөрүңө айтып өзгөртөт. Министрлигиңерден жалпыга Бишкекке жазсын десе алар отказ берип атат. Бизге жайлоодун кереги жок деп. Шуну кандай чечиш жолун азыр карап койсо.
Деди Алоудин Тагаев. Ал эми облустук акимчиликтин аппарат жетекчиси Роберт Авазбеков болсо, өкмөттөр аралык келишим жоктугу, жайыт сезону башталып калгандыктан же убактылуу өкмөттүн кароосуна жөнөтүп, же мыйзам бузулса да шартты эске алып, жергиликтүү деңгээлде келишим түзүүнү колго алуу керек. Андан башка айла да, жол да жок дейт.
Азыр биздеги Баткен облусундагы эң бир негизги проблемалардын бири болуп атат да, Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен да чектешип турабыз. Бирок бизде эч кандай межправительственный соглашение жок. Ошонун негизинде биз өзүбүздүн жайыттарга эч кимди чыгарбашыбыз керек. Жаңы жайыт законунун негизинде дагы. А бирок аларды чыгарбай да кое албайбыз да. Райондук деңгээлдеби, айыл өкмөтүнүн деңгээлиндеби кандайдыр бир келишимдерди түзүп турушубуз керек да. Азыркы кезде убактылуу болсо дагы. Себеби биз өзүбүздүн законду бузуп аткан болобуз. Бирок башка выход жок азырчы.
Правительствого, ошо временный правительство каттан өтүп, бул боюнча бир маселени чечкенге аракет кылабыз да, убактылуу болсо дагы.
Деди облустук бийлик өкүлү Роберт Авазбеков. Ал эми жергиликтүү тургун Саатбек Эгембердиев болсо, жайыт мыйзамына аймактардын шартын эске алып, жайытты аянтына эмес, мал жандыктын санына карап ижарага берүүнү колго алып, анан да маселени жергиликтүү деңгээлде чече тургандай кылып өзгөртүү зарыл дейт.
Ошону могул жерде маалыматты так бериш керек да, биз анан кийин ошого карап иш кылыш керек. Азыр мисалы ар кандай эме болуп эле чыгып атат да. Бизде баардык жерде мындай кырдаал идентичный болбогондуктан, менимче кээ бир өрөөндөргө, мисалы Баткен областына окшогон региондор үчүн ошол закондорду индивидуализировать этиш керек да, бир өзүнчө, өзгөчө. Себеби бул жерде башка эки коңшулаш республиканын малы чыгат. Ошолорго өзүнчө тариф коюп, ошону жайылтып, жакшы кылып элге түшүндүрсө, ошондо ушул регионго дагы акча түшөт дейт.
Деди Саатбек Эгембердиев. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми кыргыз гезиттерине баяндаманы Шайлообек Дүйшөевтен эшители.
Рахмат. Форум гезити баяндамачы Баратбай Аракеевтин «Дос, баарыбызга бийлик жетпейт, картошка айда» деген макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Автор бүгүн бийликке жолунган ач көз адамдар толуп кеткенин, мурдагы эки президенттин тең убагында элди ойлобой иштеп келген эр кулдар дагы жантылашып, жаңы бийликке кирүү амалын иштеп жүргөнүн баяндайт. Элдик кеңеш деген атка жамынган Мукар Чолпонбаев тээ бир кезде спикер болуп турганда аял экөө миллиондогон сомдун изин таба албай жүрүп, эми азыр саясий ырчы Сагынбек Момбековго кошулуп, убактылуу өкмөткө каршы концерт коюп атканын баяндаган. Аракеев макаласын ким кандай тантыбасын, азыр убактылуу бийлик эл күткөн, эл эңсеген иштерди ал эки саатта аткарып салды. Электр энергиясы арзандады. Бакиевтер талап алган эл мүлкү кайтарылып жатат. Эл массасы азыр убактылуу бийликти колдоп турат жана бийлик тийбей калып, ага каршы оозуна келгенде оттогондордун кебине жылмаюу менен мамиле кылып жатат деген сөздөр менен аяктаган. Алмаз Темирбеков уулунун макаласы Акматбек Келдибековдун келемиштик жүрүштөрүнөн деп аталып, такталбаган маалыматтарга караганда Келдибеков Ысык Көл жээгинен 4 пансияны атты. Таш көмүрдөгү шахтаны менчигине басып, жалаң жебич кендин аркасы менен өзүнүн жеке керт башына 14 особняк, элитный 18 квартирасы сатып алганы жөнүндө сөздөр айтылып жүргөнүнө, бүгүн 7-9 кабаттуу турак жай үйлөрүн 5 жерге салдыртып жатканына, кезинде 35 миллион сом жалмап койгону үчүн кылмыш иши козголгонуна, аргасы кеткен Акматбек Келдибеков АГСтеги фин полиция жетекчиси Акимжан Муйбиллаев менен соодалашып 100 миң доллар берип кутулганына, убактылуу өкмөт дал ушундай жулкунбайларды тыкыр текшерип, өз баасын бербесе эртең эле мамлекеттик чоң кызматтарды кучактап жыгылып, далайлардын шорун курутарына токтолгон. Саясий партиялардын жарышы башталганы журналист Эртабылды Аттокуровдун өткөн сандан бери жарыяланып келаткан макаласында баяндалат. Форум бүгүнкү санына Олег Новиков аттуу автордун Бакиев менен ботко чалганы расмий Минске, аны менен кошо өзүнө бүтүндөй баляаны баш оору кылып алды деген макаласын орус маалымат булагынан көчүрүп басты. Макалада Бакиев Шинаны коргойм деп атып, Минске Москвонун көңүлүн биротула кайт кылганын, Бакиевдин Белоруссияда жүргөн эле Минске менен Москвонун тирешүүсүн улантаарын, ушул тапта Беларус коомчулугунда жазга жуук бул жерде дагы кыргыз революциясынын сценарий кайталанат экен, биякта да өзгөрүү болот экен деген сөз күн өткөн сайын күчөп баратканын, эл ичинде ишеним жанданганы туурасында сөз болот. Ушуну менен бүгүнкү баяндамабыздын алгачкы бөлүгүнө чекит коелу, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшөев сунуш кылды. Берүүздүн алгачкы бир жарым саатын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамоулу өткөрдүм. Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Күйүүчү майдын тартыштыгы дыйкандарды түйшүккө салууда.
75 сатып жер айдашым керек. Май жок. Майды 24-тен талон менен деп атат, а бирок 32-ден мындай талон жок сатабыз дейт. Бияктан алма сатам байтын айтышы боюнча баардыгы эле 24-тен барат, баарыңарга тең деп өтөткөндө. Мынта ошондо ачылат, 2000 дараан кетилет.
Ел шайыры Нурак Абдрахманов баш мыйзамга өз сунушун ыр менен билдирди.
Эл замандаш акыйкат жол баштайлы, кайдыгерлик адаттарды таштайлы.
Бул берүүбүздүн баш темалары. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Адегенде жаңылыктар. Кыргыз-казак чекарасы дале жабык. Уактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаева Москвада президент Назарбаев менен кездешкен соң Казакстан чек араны 11 майда ачат деп маалымдалган. Бүгүн уактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаева Ошко барат. Ош шаар жана облус активи менен жолугушууда аймактагы коомдук саясий абал талкууланып, өкмөттүн иш аракеттери тууралуу маалымат берилет. Бүгүн Россиядан күйүүчү май келет деп күтүлүүдө. Нефтотрейдерлер ассоциациясынын башчысы Базарбай Мамбетовдун азаттыкка айтышынча, Казакстандан жардам катары келген 3700 тонна күйүүчү май дыйкандарга 24 сомдон таратылган. Бишкекте ысык суу бүгүндөн баштап бир айга токтотулду. Кыргыз бийликтери экс-президент Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максимди кармап берүүнү сурап кайрылганын Латвиянын башкы прокурорлугу тастыктады. Европа биримдиги еврозонаны коргоо боюнча 1 миллиард долларлык пакет кабыл алгандан кийин Европанын жана АКШнын баалуу кагаздарынын наркы көтөрүлдү. Британия премьер-министри Гордон Браун парламенттик шайлоодогу жумушчулар партиясынын жеңишинен кийин партия төрагалыгынан кетээрин билдирди. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча баш комиссары Кэтрин Эштон Ирандын ядролук программасы боюнча жаңы сүйлөшүүгө макулдук берди. Кэштон айын Брюсселде жасаган билдирүүсүндө Иранга каршы жаңы санкция киргизүү улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде 4-6 жумадан кийин башталышы мүмкүн экенин да айтты. Урматтуу угармандар, бул жана башка жергиликтүү, ошондой эле эл аралык окуялар тууралуу биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык КЖ. Эми бүгүнкү абар жөнүндөгү маалымат менен микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин алдын ала шашылыш маалыматы боюнча республиканын тоолуу жана тоо этектеринде нөшөрлүү жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 11 майда республика боюнча күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 19-24 даража жылуу, Талас аймагында 17-22, Ош Жалал Абад дубандарында 19-24 даража жылыйт, Баткенде 18-23, Ысык Көл кылаасында 12-17 даража жылыйт, Тоолун нарында 13-18 даража жылуу болот. Бишкекте күндүз күн ачык болуп, түн ичинде кыска мөөнөттүү жаан жаап, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 21-23 дараже жылыйт. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Элетте жазга айдоо иштери кызуу жүрүүдө. Дыйкандар күйүүчү майдын жетишсиздигин айтышып, күзүндө мээнетибиз кайтабы деп кыжаа алат. Бул шартта Баткенде айрым дыйкандар жерди эшек, ат менен айдай баштады. Адам жана базар түрмөгүбүз мунайзат көйгөйлөрүнө арналат. Берүүнү Кабыл Макеш алып барат.
Кадырман угармандар, сиздердин назарыңыздарда Азаттыктын Адам жана Базар радио түрмөгүнүн кезектеги берүүсү. Бул ирет өлкөдөгү көйгөй жараткан мунайзат күйүүчү майдын айынан элеттик дыйкандардын айдоо себеби иштери үзгүлтүккө учурагандыгы тууралуу кеп болмокчу. Мындай көйгөйдүн жаралышына орус өкмөтү 1-апрелден тарта сыртка сатуучу майга бажы төлөмүн киргизгендиктен бери расмий Бишкек ал жактан май сатып ала электиги себеп болгон. Өлкөдөгү 7-апрелдеги инкылаптан кийин күйүүчү май Орусиядан келбегендиктен айдап себүү өнөктүгү кечеңдей баштаган. Кыргызстандагы нефти трейлерлер ассоциациясынын башчысы Базарбай Мамбетовдун азаттыкка берген маегинде 11 майдан тарта Орусиядан май ташылып келе баштайт деп маалымдалды. Базарбай Мамбетов менен күйүүчү май көйгөйлөрү тууралуу маектешкен элем, ушул интервьюга назар салыңыздар.
Бажы төлөмдөрдө баш аламандыкка байланыштуу орус мунай компаниялары Кыргызстанга күйүүчү майды сатууну токтоткон эле. А сиздер айттыңыздар, 10 майдан баштап Россиядан мунай келе баштайт деп. Баалары кандай болот?
Россиядан 1 апрелден баштап бизге бир дагы вагон күйүүчү май келе элек. Анын себеби жаңы экспорттук бажы төлөмдөрүн киргизгени. Биз көп аракет кылып ошол төлөмдү алдырып салалы деген аракеттерди кылсак дагы Россия жак ага макул болбой койду. Ошол баа менен алууга мажбур болуп май айынын башында биз Россиянын мурдагы эле биз менен иштеген заводтор менен контракт түзүп акчаларын төлөп берип Россиянын заводтору мынагу 5-6 бизге күйүүчү майларды жөнөтө баштады. Ошо күйүүчү майлардын 1-партиясы бизге 11 келет. Алардын баасын дагы кичине 2-3-4 сомго дагы көбөйткөнү турабыз. Азыр жазгы талаа жумуштарынын баардыгы мына Нарында, анан Ысык көлдө, анан Таласта дагы жарымынан көбү бүтүп калган. Таластыктар азыр жана фасоль айдоого киришти.
Кыргызстандагы дыйкандарды көйгөйлөрүн чечүү үчүн Казакстанга барып, ошо Казакстандан күйүүчү май алып келип, көйгөйлөрүн чечип бердиңиздер да, э?
Ушул май айындагы жазгы талаа жумуштарынын 60% жана Казакстандан келген жана гуманитардык жардам 3700 тонна. Анан башка дагы Казакстандан өзүбүз эркин сатып алган майда партиялар 500 тонна, 1000 тонна, 2000 тонна ларды ушул май айында биз көп алып келип, ошолор менен чыктык в основном.
Азарбай мырза, айрым маалыматтарга караганда казакстандыктар ушу өзүңөрдүн сеценаларыңарды поезддар менен келип, анан алып алгыла деген талаптарды коюп турда, анда кымбатка түшүп калмак да, э, баасы дагы.
Биринчиден өзүбүздүн цистерналарыбыз жок, вагон цистерналарыбыз, бензин ташый турган, нефти ташый турган цистерналарыбыз жок. Илгери Акайдын аягында 92-жылы жер тиреби болгондо Россия бизге жардам берген. Эки, ар бирөө 40 цистернадан аны Акайдын аягындагы билармандар 95-96-жылдары аны башка бирөөлөргө сатып алып чыгып кетишкен. Анан азыр бизде эч нерсе жок. Биз только ошо Казакстандын цистернасы менен, Россиянын цистерналары менен, Өзбекстандын, Украинанын цистерналары менен, Түркмөнстандын цистерналары бошогондо ошолор менен алып келип оокат кылып жүргөнбүз.
Рахмат, Базарбай мырза. Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандын нефти трейлерлер ассоциациясынын башчысы Базарбай Мамбетов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Жолдошбек Карыбаев бир нече жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келатат. Ысык Көл областынын Аксуу районундагы Кереге Таш айылында анын үй бүлөсүнүн карамагында 2 гектарга чукул жер үлүшү бар. Дыйкандарды күйүүчү майга болгон баанын кескин көтөрүлүшү, насыялардын жогорку пайызда берилиши, техниканын жер семирткичтердин жетишсиздиги, бир багыттуу жолдун көрсөтүлбөгөндүгү негизги көйгөй болуп келатат.
Жер себеби жер айдоо кызуу жүргөн убагы, бирок солярка, күйүүчү май, майлуучу майлар жетишсиз болуп кымбат болуп атат да, 40 сомго чейинчик өтүп атат. Элдер көбү айдата албай жердин көбү калып атат.
24 сомдон бери эстеп атпады беле, тиги ал келген жокпу?
24 сомдон ала элекпиз пока. Көп жерлер айдалбай калып атат да соляркнын кымбаттыгынан,
деди дыйкан Жолдошбек Карыбаев. Казакстан өкмөтү жазгы жана күзгү айдоо оруп жыюу өнөктүгү мезгилинде күйүүчү майды экспорттоого мораторий киргизүүнү 2004-жылдан бери ар жыл сайын жүргүзүп келатышат. Ошондуктан быйыл да казак бийлиги тарабынан 1 майдан тарта күйүүчү майды сыртка, анын ичине Кыргызстанга да сатпоо тууралуу чечим кабыл алып, дыйкандарга кайрадан көйгөй жаралды. Бул тууралуу Кеминдик Мунара Абдраимова айтып, күйүүчү май тартыштыгынан көп жерлер айдалбай калгандыгына кейиди.
Жерлерин иштете албай калышыптыр. Алынын себеби эмне болуп атат? Күйүүчү май соляркаларыбыз аябай кымбат болуп, Орусиядан келбей калып, өтө көтөрүлүп кетиптир. Анан алдары келбей, каражаттары жетпей, солярка ала алышпай, ошо жерлерин айдата албай калышыптыр да,
деди Мунара Абдраимова. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолку берүүнү мен Кабыл Макеш алып баруудамын. Нарын ооласында кош айдоо кеч башталган аз келгенсип, айдоо аянттары былтыркыга салыштырмалуу 6,5 гектарга азайды деп кабарлайт Дубандагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Дүбөлү айылынын тургуну Акмат Бекистеков мурун 2 гектар жер айдаса, быйыл 70 сотук жер айдаганы турат.
Былтыр 2 гектар жер айдагам. Азыр болжолдогонум 70-50 сотук жер айдашым керек. Дөө май жок. Майды 24-төн талон менен деп атат, а бирок 32-ден мындай талон жок сатабыз дейт. Бияктан алма сатабайт. Айтышы боюнча баардыгы эле 24-төн барат, баарыңарга тең деп өзөткөндө. Ошондо 2000 кылгандарын жеткирейин.
Дейт Акматбек Истеков. Ал эми Дөбөлө айылдык округунун башчысын милдетин аткаруучу Жаныш Ибрайым Акын уулу майдын тартыштыгынан жер аз айдала тургандыгын тастыктайт.
230 гектар жер айдалыш керек болчу. Дистоплеванын жетишсиздигинен келбей жатканына байланыштуу дыйкандар жерлерин айдата алышпай кармалып жатышкан. Дөбөлө айыл өкмөтү үчүн 7 тонна 24 сомдук майды биз алганбыз. Жартысын алдык. Жартысын ала албай турабыз. Талоон келе элек болчу да. Аз айдалып калат, дөңдөнөт.
Нарын райондук кеңешинин депутаты Улан Жаанбаев абалды оор деп баалайт.
5 айыл кырып келдим. Бир жерде соко чыккан жок. Просто бу чет мурадан эле бир 6-7 гектар жер айдалыптыр Турсунакул Мураттыкы деди. А калган жерде айдалган жок. Орто Нур айылына болгону 1 тонна май келиптир. 24 сомдон талоондун май деп же. Жердин баары кургап, болгон трактерлерин оңдоп алып элдер күтүп отурушат. Абал оор азыр.
Оттук айылынын тургуну Мыскал Байгазиева өкмөт айткан 24 сомдук май кайда кетип жатканына таң калууда.
Биздин айылда азыр 80% жер айдала элек. Бул күйүүчү майдын жоктугунан болуп атат. 32 сатылып атат. Бир а дегендеги акча чогулткан элдерге эле талон берилиптир. Калган айылдыктардын көбү эле 38 сомдон алып атышат. Ата телевизордон болсо тиги убактылуу өкмөт тарабынан айтылып атат. 24 жетиштүү кетип атат дегенде бир жума болду. Бирок ал 24 сомдук майды эл эч ким алган жок. Кимдер алып атканын ким билсин 38 сомдон эле алып атышат.
Нарын облустук мамлекеттик администрациясынын агрардык өнөр жайын өнүктүрүү жана жаратылышты пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Нарынбек Карыбеков облуста 6000 гектарга чукул жер айдап себүү аянттары азайып жаткандыгына токтолот.
Тырмалуу 15-20 күнгө кечүү менен болду. Күйүүчү майлоочу майлардын тартыштыгына жылдагыдай башында белгиленгенде 47459 жер айдап себүү белгиленген. Же бул өткөн жылга салыштырмалуу 6500 гектардын айланасында айдап себүү аянттары азайышы күтүлүп жатат. Май чечилип калды десек болот. Район талоон кала башташты дагы. Ал эми Актала, Мугал райондору түз ошо ырбачыдан өздөрүнүн бен соостору менен ала башташты.
Күйүүчү майлоочу майлар үчүн адамдардын түнөп кезекке туруп жатышын Карыбеков мындайча түшүндүрөт.
Бардык эле райондо жанагы Газпромдун май бекеттери аркылуу берип атат. Ошолордо бирден гана колонка бар. Айыл өкмөттөрдөн, андагы фермерлерден талоо менен келгенде кесек болуп атат. Ошондо эки райондун фермерлери айыл өкмөттөрү келип туруп бир колонкадан алганда күндөп түндөп очередке туруп алып атышат.
Дейт Карыбеков.
Рахман Жаркынайым, Нарын областындагы абал ушундай. Ал эми баткенде дыйкандар жазгы талаа иштерин дээрлик аяктап калышты. Аймакта жерди айдоо өнөктүгү кызыган учурда күйүүчү майлоочу майларды ишкерлер мыйзамсыз болсо да кошуна Өзбекстандан тартып алып келип көйгөйдөн чыгып турушкан. Ал эми айылдарда болсо эшек ат араба менен кайрадан кош айдалып жатат. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып бермекчи.
Баткен районунун Карабулак айылынын тургуну Абдыразак Аксакал акыркы жылдары тракторго жер айдатууну каалабай калган. Анткени аймакта көпчүлүк Кытай тракторлору болгондуктан жерди терең айдашпайт. Ага кошумча баткенде жер себүү өнөктүгү эртерээк башталгандыктан өкмөттөн бөлүнүүчү дизелдик отун да кечигип келет. Ошондуктан ата бабадан калган ыкма менен кошунан эшегин сурап, эки эшекке соко кошуп жерин айдап алат.
Ошон үчүн күздө эгин жыйылып бүткөндөн кийин сүтү көрткөй. Кичине болсо жок. Бул сокосу өзү бир карыш. Анан айдасаң 13-тен бири чыгып кетет жерде. Калганы 4 эле айдайт. Анын эгин эксең ор эгин кечигип чыгат. Мен бир эшек тапсам өзүбүздүн эшекти кошолу.
Баткен облусунун аймагында жалпысынан 70000 гектарга чукул айдоо аянты болсо, анын тең жарымына дан эгиндери себилет. Бүгүнкү күндө облус аймагында 30000 гектардан ашык жерге дан эгиндери себилип бүттү. Жыл сайын ар кандай себептер менен 10000 гектардай жер айдалбай калат. Бул көрүнүш дыйканчылык өз чыгымын актабагандыктан бул багытта алектенгендер кыскарып жаткандыгы менен түшүндүрсөк болот, дейт Оразбай.
Саларка кымбаттыгынан жердер айдалбай, бардыгы ушу түшүмү жакшы болбой актабай жатат. Биздин балдар, өзүнүн балдары деле ушу актабагандыктан жашса кетип жатышат көбү. Кыскасы дыйкандын иши бааланбай жатат. Көпчүлүгү ушу актабагандыктан жерлер айдалбай, эгилбей көп эле калып кетип атат.
Ал эми облустук акимчиликтин агро өнөр жайды өнүктүрүү жана жаратылыш пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Абдымиталип Юсупов болсо жазгы талаа жумуштары дээрлик аяктап калды. Жер семирткичтер менен күйүүчү майлар өкмөт бөлгөнгө чейин эле ишкерлер тарабынан кошуна Өзбекстандан ар кандай жолдор менен чыгып тургандыгын айтат.
Убактылуу өкмөтүбүз тарабынан бүгүнкү күндө Баткен областына 410 тонна дизелдик отун биздин областка бөлүп берип, бардык жерлерде, базарларда 30 сомго чейин дизелдик отун сатылып атса, бул өкмөт тарабынан берилген отун баасы 24 сомду түзөт,
деди облус акимчиликтин бул багыттагы адиси Абдымиталип Юсупов. Кал мырза,
рахмат Жеңиш мырза. Бүгүнкү Адам жана Базар радио түрмөгүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул жолку түрмөктү мен Кабыл Макеш алып бардым. Мага аймактагы кабарчыларыбыз Жаркын Ибраева менен Жеңиш Айдаров көмөктөштү.
Азаттыктан уктурабызды улантабыз. Бишкекте саат 8:15 калды. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Эми жаңылыктардын мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Кыргыз бийликтери экс-президент Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максимди кармап берүүнү сурап кайрылганын Латвиянын башкы прокурорлугу тастыктады. Кыргыз-казак чек арасы дале жабык. Уактылуу өкмөт башчы Отунбаева Москвада президент Назарбаев менен кездешкен соң Казакстан чек араны 11 майда ачат деп маалымдалган эле. Бүгүн уактылуу өкмөт башчы Роза Отунбаева Ошко барат. Бишкекте токмокто сокулукта жумушчулар тынч митинг өткөрүшүп. Бүгүн Россиядан күйүүчү май келет деп күтүлүүдө. Алайда жүк ташуучу унаалардын айдоочулары иш таштоону улантышат деп кабарланууда. Британия премьер-министри Гордон Браун жумушчулар партиясынын төрагалыгынан кетээрин билдирди. Урматтуу угармандар, бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми дубан жаңылыктарын Каным Гүл Элкеева сунуш кылат сиздерге.
Жалалабадта күйүүчү майдын кымбатташы дыйкандарды кыйноодо, байланышта Рыспай Абдраимов.
10 майда облуста эң жогорку баа A95 үлгүсүндө бензин май куюу бекеттеринде литри 36 сом 50 тыйынга, дизелдик отун 35 сомго чыкты. Дизелдик отундун кымбатташы талаа жумуштарына тескери таасир этүүдө. Дыйкандар баанын көтөрүлүшүнөн улам эгин эгүү кеченип жатканын билдиришти. Алардын белгилешинче күйүүчү май гана эмес, үрөн техника, жер семирткич баалар да кымбат болуп, эгинди күздүк түшүмүн эсебинен карыз көрсөтүлгөн дыйкандар да көп. Облыстык бийлик болсо жазга айдап себүүнүн калган бөлүгү үчүн убактылуу өкмөт 350 тонна дизель отунун 24 сомдон ажыратканын билдирди.
Нарын театрынын артисттери апрель окуясында курман болгондорго жардам беришти деп билдирет Нарындан Жаркын Ибраева.
Муратбек Рыскулов атындагы академиялык музыкалык драма театрынын эл артисти Дамира Баратбаева, эмгек сиңирген артист Бермет Өмүрова, театрдын директору Абдыкадыр Жакшылыков болуп, апрель окуясында ак үйдүн алдында каза болгон Нарын районунун Алыш айылынын тургуну Бейшенбек Исаевдин үй бүлөсүнө өз жандарынан 6000 сом алып барып беришти жана куран окутушту. Андан сырткары театрдын кызматкерлери өз ыктыярлары менен бир күндүк эмгек акыларын апрель окуясында курман болгондордун жакындарына ачылган облустагы атайын эсепке которуп беришти деп билдирет театрдын директору Жакшылыков.
Дубан жаңылыктарын эситтиңиздер. Аны кабарчыларыбыз Рыспай Абдраимов жана Жаркын Ибраева даярдашты. Күн соболу боюнча Азаттык радиосу угармандарга Кыргызстанга конституциялык соот керекпи деген суроону узаткан. Угармандардан келген ой-пикирлерди кабарчыбыз Айзада Касымалиева жазып алып, обого даярдаган эле, эмесе аны чогуу тыңдасак.
Мендирлик токтонатлерси окулук конституциялык сотту жок өлкө өз бирдиги жөнүнө албаган жарандары бар өлкөгө окшоп калат. Анын деп нары кылсын ким ошол конституциялык соттун төрагасында болуп атпайбы? Эгер Байекова, Алиева өңдөлүп конституцияны каалагандай кылып жатсак мамлекеттик түзүлүшкө доо кетип ата мекен коркунучтагы абарын көрүп турбайбы? Демек конституциялык сот керек. Анткени кайсы учурда, кандай шартта, эмне болуп кетерин ким билет?
Конституциялык сот боюнча эгерде алсак, буга чейин бул конституциялык сот мындай караганда жеке адамдын бийлик үчүн же болбосо кандайдыр бир күчтүн гана бийлиги үчүн эле иштеп келди да. Буга чейин бул эч кандай баягы карапайым элдин мисалы кызыкчылыгын коргоп эч кандай бир иш аткарганын деле көрө алган жокпуз. Ошон үчүн бул соттун кереги жок деле деп ойлойбуз да. Анткени мисалы конституциялык сот түзүлгөндөн бери канча жолу өз билгенди алмаштырып анан болгондо да бул жеке адамдар гана баягы элдин кызыкчылыгы аркылуу эмес өзүнүн кызыкчылыгын коргош үчүн эле баягы оңдоп түздөп эле келишкен. Мисалы буга чейин деле Чолпон Байекова деле канча иштеп турду. Керек болсо ошол Чолпон Байекова өзү кол койгон баягы пункттар деле буга чейин ишке ашкан жок.
Менин атым Гүлбарам. Менин оюмча Кыргызстан конституциялык сот керек, потому что ал мыйзамда өзгөрүүлөр болсо, там териштирүүлөр болсо обязательно конституциялык сот караш керек. И убакыт өткөн сайын ар кандай жаңы немелер пайда болот, жаңы закондор, жаңы мыйзамдар, международный эл аралык деңгээлде мыйзамдар пайда болот, ошонун баарын тең конституция менен байланыштырып иштешкен мына ошол орган болот.
Менин атым Дилыз. Конституционный сот негизи ар бир мамлекетте болуш керек, бирок
биздин конституциялык суд өзүнүн функцияларын аткарган жок. Ушу канча 15 жылдан бери функциясын аткарган жок. Анткени канча президенттер келсе ошолордун соңунча эле указы менен эле өзүнүн закондорун өзгөртүп эле ошо под президента подстраив эле. Анан азыркы то что парламент жаңы правительство аны кереги жок деп жоюуга да бир чети туура эмес деп эсептейм. Анткени ал өзүнүн функциялары бар, бирок ал туура эмес иштейт. Ошону туура иштебөгө алып келсе мыйзам чегинде иштетип жакшы конституцияны туура иштетүүгө ошол орган керек.
Атым Максат. Мен ойлойм конституциялык суд Кыргызстанга керек албетте. Жөнөкөй жарандардын укуктарын коргоп эмелер мыйзамдарды карастырып иштеш керек, милдеттерин аткарыш керек. Буга чейин жакшы иштеген жок десем болот. Ал ушу бийлик сөздөрүн аткарып, ал өзү чыгарган закондорду рассмотрение кылыш керек. Бирок ал ошо бийлик айткан сөздөрүн эле кылып иштеп келаткан.
Урматтуу угармандар, сиздерден азаттыктын күн соболго жиберген ой пикирлериңиздерди обого Айзада Касымалиева даярдады. Эсиңиздерге сала кетели. Конституциялык сот баш мыйзамдын ыйыктыгын коргой алган жок деген жүйө менен 7-апрелдеги окуялардан кийин убактылуу өкмөт тарабынан таркатылган болчу. Жана баш мыйзамдын азыр сунуш кылынган долбоорунда конституциялык сот каралган эмес.
Урматтуу угармандар, Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жаңы жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең мененки саат 7:00-дан 8:30 чейин таңкы азаттык.
Чактуу түштө саат 12:00 жана саат 1:00 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00 чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00 жаштарга арналган жарым сааттык азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү Утурканын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктерибиздин жыштыгында кармап аласыздар.
Биздин бардык күнүлгү берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уга аласыздар.
Азаттыктын берүүлөрүнүн уктуруу жадыбалын azattik.kg деген интернет барагыдан да окуй аласыздар.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык күнүлгү болуңуздар.
Уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. Ушу тапта Кыргызстандын конституциясынын жаңы редакциясынын долбоору коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Айрым саясий топтор убактылуу өкмөт сунуш кылган долбоорго каршы болушса, айрым партиялар ошондой эле жарандар өз сунуштарын ортого салышууда. Кыргыздын эл шайыры Нурак Абдрахманов дагы баш мыйзамга өз сунушун курултайга чакырык деген ыр менен билдирди. Аны кабарчыбыз Саманбек Дилденбай даярдаган материалдан таанышыңыздар.
Учурда коомчулукта конституциянын жаңы редакциясынын долбоору кызуу талкууга алынып, ар кандай пикирлер, кайчы ойлор айтылып, бир нече саясий топ өздөрү жазган баш мыйзамдагы сунуштап жаткан мезгил. Мындай саясий өнөктүктөн кыргыздын өнөрпоздору дагы четте калышкан жок. Калк арасында аттын кашкасындай таанымал обончу, коомчу жана аткаруучу Нурак Абдрахманов баш мыйзамдын жаңы редакциясынын долбооруна сунушун жаңы чыгарган ыр аркылуу билдирди.
Тургулуу журт бейкам карап жатпагын, турмушуңдун жойгун кара тактарын, тууган жерди душман ээлеп калбасын, туш тарапка тентип кетип жаштарын. Ойгон кыргыз биридип туусун кармагын, ойгон болсоң ар бий берет арманын. Кары тарых мин кайталап көрсөттөй, бирикпес эл тепсенди де калганын. Кел замандаш акыйкат жол баштайлы, кайдыгерлик адаттарды таштайлы. Кайра кайра туурай берип батышты, курган бийлик кулап түшүп жатпайбы. Канча жылдар карайладың какшадың, акыйкаттын туура жолун таппадың. Акырында моюн калдык туура жол, ата салты курултайда жатканын. Тарыхтагын Атилла хан, Чыңгыз хан курултайдын чечимдерин аткарган. Ошон үчүн эл журт колдоп аларды, ийгилиги бүт дүйнөдө даңтанган. Турга ылайык туура жолдун тайбагын, көкөлөткөн курултайдын байрагын. ар жыл сайын көчөмдөрүң чогулуп алга бурсун куттуу кыргыз аймагым. Калп сөз айтып калкты жеди качканың, каршы чыгып чейит кетти жаштарың. Эшил өтпөй бул күндөрдүн унутуп бийликчилер баштар көнгөн таскагын. Атыш халкын туурай берип баш жагын, жыйырма жылда эки жолун аксадын. Миң миң жылдык ата жолу турганда кайра кечпе батыш жактын баткагын. Тур улуу жур сенин күчүң бирдикте, бирдик менен өзүңдү өзүң сактагын. Бакталайдын өрөөнүнө жеткирет баш мыйзамга курултайды каттарын. Баш мыйзамга бир берени коштургун, муну ошондо ачык болот асманы.
Кадырман угармандар, эл шайыры Нурак Абдрахмановдун курултайга чакырык аттуу менен баш мыйзамдын жаңы редакциясына сунушун эшиттиңиздер. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Эми тарых барактарына селеп салсак. Батыш Сибирь генерал-губернатору Гасфорд Ормонханга Или дарыясынын боюна көчүп келишин уруксат берүү туурасында өтүнүч кат менен 1852 жылдын 11 майында Россия тышкы иштер министрлигинин Азия департаментине кайрылган. Кайрылууда Орманханга жасалчу мындай ырайым анын казак султаны Кененсары Касымовду жоготкондугун урматына көрсөтүлөт деп белгиленет. Сузак, Карасу, Жалал-Абад участкаларында 1918 жылдын бул күндөрү эмгекчилердин Кызылай, Айкап аталган коомдук уюмдары уюшулган. Фрунзе шаарында 1926 жылдын бул күндөрү аялдардын тең укуктуулугун орнотуу үчүн кыймыл башкталган. Адамзаттын ажайып өкүлдөрү Фрунзе округунда орун алып келген теңсиздикти жоюш үчүн чечкиндүү аракет жасоого киришкен. Адегенде алар тоо куш эмес, аял адам эмес деген эркектердин айыбын ашкерлешип, аялдарды коомдук саясий турмушка тартып, жетекчи кызматтарга көтөрүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Лениндин кызыл армияга орус эмес калктардын өкүлдөрүн чакыруу жардыгына жараша 1920 жылдын бул күндөрү Кыргызстан аймагында аскерге алуу жана атчандар кавалериясын куруу багытында үгүт насаат иштери жүргүзүлгөн. Бүткүл союздук борбордук аткаруу комитетинин 1926 жылдын 11 май күнгү чечимине ылайык Бишкек шаары Фрунзе аталышына өзгөртүлгөн. Мурдакы Фрунзе азыркы Бишкек шаарына жаңы технологиялык жаңылык 1976 жылдын бул күндөрү келген. Кыргызстан мейманканасынын так чокусуна жүгүртмө реклама орнотулуп, анда республикада жана Фрунзе шаарында болгон жаңылык жарлыктар жарыяланып турган. Христиан динине чокунган Рим императору Улуу Константин байыркы гректердин Византия колониясынын ордуна империянын жаңы борборун негиздеп, биздин заман 330 жылдын 11 май күнү ага Константинополь деген ат берген. Альберт Эйнштейн 1916 жылдын 11 май күнү салыштырмалуу теориясын илимий коомчулукка сунуш кылган. РСФСРдин конституциясы 1937 жылдын 11 майында кабыл алынган. Мурдакы СССРдин мамлекеттик коргоо комитети болсо 1944 жылдын 11 май күнү татар, болгар жана гректерди Крымдан депортациялоо туурасында токтом кабыл алган. Урматтуу угармандар, бул тарых барактары болду, аларды сиздер биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, ушуну менен эртең мененки 1 сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азамуулу алып бардым. Мага үн операторлары Франчишек Фортини жана Максат Акматжан уулу жардамдашты. Жумуш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Биз менен боло бериңиздер. Саат 8:00 ушул эле толкунда биздин жаңы 1 сааттык берүүбүз обого чыгат.